Belgikatik Nafarroara itzulitako 29 urteko emakume bat izan zen lehenengoa. Gaurko egunez ingresatu zuten zaintza intensiboen unitatean neumonia larri batekin. PCR proba egin ondotik baieztatu zen Nafarroan lehenengo koronavirus kasua atzeman zutela. Duela bi urte, 2020an gertatu zen. Gauzak asko aldatu dira, gaur 88 kasu zenbatu ditugu goizean goiz egiten dugun koronavirusen positiboen kontaketan eta atzean sei olatu utzi ditugu. Nafarroako ospitaleko osasun teknikari eta mediku Edurne Egino deitu dugu. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Atzera begira jartzea ez da erraza, gauza asko gertatu dira. Osasun arlotik pandemiaren kudeaketan jarri dugu bereziki arreta azken bi urte hauetan. Nolako irakurketa egiten duzu, zuk Edurne, bi urte igaro direla?
Bai. Bueno, azteko bi urte oso luzeak izan ditugula, ez? Nik uste hor pixu handia dagoela, ba, neurri oso latzak hartu behar izan ditugula, bai personalki eta bai gizarte mailan ere, eta oso oso gogorra izan dela, ez? Gaur batzuk aurrera egin dutela garbi dago, txertoa lortu da, botika berriak ere badaude, ospitalean gainitzeko tabar, baino oraindik ere esaten dugu zeigarren olatu hau ja gainditzen ari geranean eta lasaitzen ari geranean, ez dakigula gauza hondirik, nola zer gertatuko dan bihar, edo etzi, edo urrengo hilabeteetan, ez? Orduan ez jakintasun hori, atzera begira ere badago, oraindik ez dakigu virusa nola sortu zen, ikerketa pilo izan dira, baina ez dute zer argirik esan, eta beste gauza asko ere ez dakigu oraindik, ez? Eta orduan, hipotesi pila bat daude mai gainean egunero epidemiologoak eta virologoak eta hor adituenak hor daude beti, baino badago hor kutsu bat ezin dela prebizio bat egin, ez? Jendeak askotan esaten du bere nahiak jartzen ditu mai gainean prebizio zehatzaren aurrean ez dakigulako, ez? Eta orduan hor nik uste dut momentu ona dugula momentu honetan eta hor disfrutatu behar dugula, baino beti, ez, belarria tentuta adi ja zertatuko tedan urrengo hilabetetan. Beste zepa bat sortuko tedan eta batez ere nolakoa eta ze eragin izango duen dakigulako.
Aipatu duzu, seigarren olatua atzean uzten ari garela, ospitaletan gero eta paziente gutxiago daude, 100 inguru gaur egun, alakoa da egoera, baina aurre ikuspenak iragartzea ez da erreza, eta ospitaleetan ere hori nabaritu da azken bi urte hauetan.
Bai, nik uste dut hor, nekea eta egin behar den esfuerzoa bakoitzeetan oso gogorrak izaten ari direla, ez? Eta olako gaur egun bizi dugun momentuak izan ditugu, olatu bakoitzaren ostean hala izan dugu, momentu batzuk egon dira eman diren mezuak optimistageak izan direla, ez? Txertoa genuenean eta jendea asko txertatzen ari zenean esaten dugu, listo, gainditu dugu virusa, gainditu dugu eta etzen egia, ez? Orduan ikusten prudentziak markatzen duela batez ere eta orain hobeto gaudela bakoitzaren indarrak ere neurtuta, handituta, gehitu eta ez dakigulako zer etorriko den urrengoetan.
Pandemia honek osasun sistemak dituen gabezia batzuk jarri ditu agerian, orain zure ustez zeintzuk dira erronkak aurrera begira?
Bai, nik uste oso garbi eta argia saldu direla azkenengo egunetan bereziki, ez? Lehen arretaren ahultasuna nabaria zen virusa aurkitu baino lehenago eta hor jarraitzen du, ez? Nik uste dut hor esforzo handia jarri behar dela, bai presupuestoak hor jartzen eta erresa delako presupuestoak beti teknologia punterora joaten eta ospitalak hor asko eramaten ditu, ez? Orduan beti izaten da 125, 130 presupuestoarena lehen arretara joan behar duela, osasunetxeetara joan behar duela, osasunetxeak pertsonal berriak eta errekurtso berriak behar dituela, zer esanik ez erizain gehiago gaur daudenak baino eta psikologoak ere bai edo fisioterapeutak eta hortan ari gerala uste dut eta indartu behar dela. Eta gero bigarren ahultasuna hemen oso nabaria izan dena da osasun publikoaren errekurtsoak, ez? Epidemiologoak eta olako pandemiak eta epidemiak ikertzen dituztenak eta neurriak aurretikan behar diren neurriak hartzeko aholkuak ematen dituzten sistema hori oso ahula dugu ere eta nik uste horrege errekurso asko jarri behar direla.
Edurne Egino, eskerrik asko beti bezala gure deiari erantzuteagatik.
Bueno, zuei ere, ongi izan.